Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. 29 persona e kanë pësuar me jetë përdorimin e armëve pa leje gjatë këtij viti në Kosovë. Rritet numri i të varfërve në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
29 persona kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti në Kosovë për shkak të përdorimit të armëve pa leje. Autoritetet e rendit thonë se institucionet vazhdojnë të sfidohen me këtë dukuri, pavarësisht se sipas programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, ka rënje të përdorimit të armëve ilegale. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Janë 29 persona që kanë humbur jetën si pasojë përdorimit të armëve pa leje në periudhën kohore janar-shtator të këtij viti. Këto shifra janë publikuar për Radio Evropa e Lirë nga autoritetet e rendit, sipas të cilave mbajtja apo posedimi i armëve ilegale paraqet rrezik potencial për të gjithë, si për qytetarët, po ashtu edhe për institucionet në përgjithësi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radh ka pasur incidente të raportuara dhe raste penale si pasojë posedimit dhe përdorimit të kundërligjshëm të armëve. Ai thotë se policia e Kosovës bazuar në kompetencat ligjore gjatë realizimit të detyrave operative dhe hetimore konfiskon armët të cilat mbahen apo përdoren në mënyrë të kundërligjshme nga qytetarët apo kushdo tjetër.
Bazuar në statistikat që ne kemi si policia e Kosovës, gjatë një viti mesatarisht konfiskojmë rreth 1200 armë të llojeve të ndryshme dhe mira municione të kalibrave të ndryshëm. Gjatë vitit 2017 gjatë realizimit të detyrave tona, pra kemi konfiskuar 1.219 armë të llojeve të ndryshme dhe rreth 26.200 municione të kalibrave të ndryshëm. Ndërsa vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, pra, janë konfiskuar 599 armë dhe 8.032 municione të ndryshme.
Koordinatorja për projektin e Kosovës për sigurinë e programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, Jeta Tela, tha për Radio Evropa e Lirë se nga përvojat e viteve të kaluara mund të thuhet se në Kosovë ka rënje sa i takon numrit të armëve ilegale.
Duke u bazuar në për hulumtime po anketat të cilat janë bërë në Kosovë, ku besohet që prej, për shembull, në vitin 2006, bazë të strategjisë dhe që është bërë, besohet që kanë qenë rreth 360.000 armë ilegale, ndërsa tani, sipas anketave të fundit, besohet që në duart e qytetarëve janë rreth 260.000 armë ilegale. Po përkundër edhe punës dhe progresit të arritur edhe nga ana e policisë së Kosovës, megjithatë, prania e armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqet rrezik, edhe për sigurinë publike, edhe për qytetarët, po edhe për fëmijët në përgjithësi.
Ajo tha se edhe në drejtim të shkatrimit të armëve është bërë progres.
Ne përmes projektit ton vazhdimisht mbështesim policinë e Kosovës në shkatrim dhe për shembull gjatë periudhës 2008-2017 dikon janë konfiskuar rreth 14.294 armë dhe janë shkatruar mbi 10.000 armë.
Ndërkaq zëdhënësi i policisë Daut Hoxha tha se policia në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ndërmerr veprime për të zvogëluar dukurinë e mbajtjes së armëve ilegale.
Ne në vazhdimsi në bashkëpunim edhe me autoritete tjera, edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe me organizata të ndryshme edhe ndërkombëtare, kemi ndërmarr veprime qoftë edhe fushatave disuese për sensibilizim të opinionit për rrezikun që paraqesin këto armë.
Organizatat që merren me siguri në Kosovë thonë se potenciali i përdorimit të armëve ilegale nga ana e qytetarëve paraqet rrezik, por sipas tyre nuk është rrezik i nivelit të lartë sepse siç deklarojnë ato, ka një vetësim nga ana e qytetarëve nga rreziku i përdorimit të armëve ilegale. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare, shtetet në vendet e Ballkanit kanë numrin më të madh të armëve për kokë banori sesa vendet e tjera në Evropë. Në ato raporte thuhet se shumë ca armëve që përdoren nuk janë të regjistruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Rreth 500 punëtorë të ndërmarrjes për prodhimin e llamarinës Lamcos ka 4 vjet që ka mbetur pa punë dhe pa paga, pasi blerësi i kësaj kompanie ka futur Lamcosin në procedurë të falimentimit. Borxhi i përgjithshëm i blerësit të Lamcosit ndaj kreditorëve të ndryshëm është mbi 4 milion euro, kurse mbi 750.000 euro të tjera llogariten si borx i pagave ndaj punëtorëve. Më shumë hollësi në këtë temë në sjell Nadije Ahmeti.
Mbi 750.000 euro vlerëson të jenë obligimet e papaguara vetëm ndaj punëtorëve të ndërmarrjes së llamarinës Lamcos nga kompania private që kishte bler atë. Kjo fabrikë ishte privatizuar dy herë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse tashmë gjendet në proces të falimentimit për shkak të obligimeve të mëdha të kompanisë private që kanë ndaj kreditorëve të ndryshëm. Rreth 500 punëtorë të cilët kanë mbetur pa punë tashmë 4 vite me radhë pretendojnë të jenë kreditorë, pasi menaxhmenti i kompanisë i ka mbetur borxhe 10 paga ose në total 750.000 euro. Enveri Sufi, antari sindikatës e punëtorëve të kësaj kompanie, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se punëtorët e dëshirojnë që të riaktivizohet kompania dhe të kthehet në prodhim, por në pamundësitë e saj ata kërkojnë shpagimin e pagave që i kanë borxh.
Kompania ka mbetë borxhe po durë po edhe kreditorëve të tjerë. Kështu që kanë kërkuar nëpërmes gjykatës me Lamcosin, mu privatizuar se mu shik Lamcosin për mu pagu që ato borxhe, që ato kreditorët kanë kërkuar. Mindër ta i meve me si punëtor, si kreditor, mirë, po na kena kërkuar mu bu reorganizimin fabrikë. Me mu i dikur me orë, një kompani që është interes i sajeve jonik, për nuk dhe na me vazhdo punën.
Fabrika Lamcos, e cila është destinuar për përpunimin e llamarinës në Voshtre, ishte privatizuar në vitin 2005 nga Agjencia Kosovare Privatizimit me metodën e spin-offit special. Me metodën e spin-offit special janë privatizuar ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha dhe blerësi nuk ka të drejtë ua ndërroj destinimin, gjithashtu duhet të punësojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Kurse në vitin 2009, Agjencia Kosovare Privatizimit kishte bërë tërheqjen e aksioneve nga blerësi për shkak të mos përmbushjes e obligimeve kontraktuale. Përpjekja tjetër ishte realizuar në vitin 2011, kur kjo ndërmarje ishte blerë nga një kompani Core Steel. Në atë periudhë blerësi kishte marrë obligim për të investuar një shumë prej 100 milion eurosh brenda 5 vitesh, si dhe për punësimin e numrit të përgjithshëm prej 1800 punëtorë. Mirpo blerësi sipas raporteve të monitorimit dhe të auditorëve të jashtëm nuk përmbushi zotimet dhe AKP në përputhje me kontratën ka aplikuar ndëshkimet financiare për çdo muaj pas shkeljeve të kushteve të kontratës që janë bërë nga ana e tij. Për fazën e parë janë shqiptuar